a căror tematică este legată de indiciul unei pocăințe veritabile. Pe măsură ce am înaintat în abordarea acestei tematici, am văzut că se ridică noi și noi aspecte asupra cărora trebuie să ne îndreptăm atenția și să le privim în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că viața noastră este o viață foarte complexă și pocăința nu este un eveniment, pocăința nu este un fapt izolat, ci pocăința este de fapt un mod de viață. Și tot ceea ce se întâmplă apoi în trăirea noastră, în existența noastră, trebuie să poarte însemnele, trebuie să aibă caracteristicile unei pocăințe veritabile, adevărate. Nu există sectoare în care mă pocăiesc și sectoare pe care le las deoparte. Pocăința trebuie să cuprindă întreaga noastră existență. Existența, de asemenea, are de-a face și cu mandatul pe care Dumnezeu ne l-a încredințat. Dumnezeu ne-a încredințat mandat ca și bărbați, un mandat ca și femei, copii, fiecare la vârsta potrivită, fiecare în contextul social adecvat, are o anumită misiune. Misiune în care se reflectă trăirea lui cu Dumnezeu, trăirea lui în Dumnezeu. Așa am ajuns și la subiectul acesta pe care l-am anunțat încă de duminica trecută. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte cum l-am formulat. Bărbatul între tandrețe și fermitate sau tandrețea războinicului. Este foarte adevărat că în lumea în care trăim, mai ales în ultimii ani, conturul războinicului este din ce în ce mai divers și ține mai mult de aspectele militare, de latura militară, dar în fiecare dintre bărbați este o anumită caracteristică care face din el un luptător, un războinic. În epocele trecute era mai ușor de identificat sub aspectul acesta pentru că războaiele erau pe de-o parte mai numeroase, erau mai sângeroase. Pe de altă parte, în vremuri de pace, soțul era vânător. Acum vânatul este un hobby pentru unii, nu pentru toți. Dar era parte a menirii sale. El era cel care trebuia să pună hrana pe masă și de multe ori în forma aceasta era obținută. Ei bine, aș vrea să privim la rolul bărbatului din punctul de vedere al Scripturii. Și aș vrea să notăm cât de important este ca bărbatul să-și cunoască rolul și să-și îl însușească. După terminarea războiului din Golf, Barbara Walters, probabil că știți cine este, este un jurnalist faimos, l-a avut drept invitat pe conducătorul operațiunilor militare Furtună în deșert, așa cum au fost numite la vremea respectivă, generalul Schwarzkopf. Și la un moment dat, fiind invitat să deruleze nu numai aspectele de strategie, dar ceea ce s-a întâmplat practic pe câmpul de luptă, acest general cu statură impunătoare, un lider născut și bine pregătit, gândindu-se la soldații care au căzut, a început să plângă. S-a oprit din discursul său, și-a luat un timp, și-a adres glasul și Barbara Walters este cunoscută ca o jurnalistă ce lansează întrebări foarte directe și incomode. Și imediat a interpelat pe acest interlocutor și a spus: ce se întâmplă, generale? Vă este teamă să plângeți? Nu s-a așteptat însă la răspunsul generalului și a spus: nu. Nu mi-este teamă să plâng. Nu mi-este frică să plângă. Mi-este de fapt frică de cei ce nu știu să plângă. Acest incident reflectă încă o dată confuzia care există, mai ales în vremurile acestea în care trăim, cu privire la ce caracterizează, de fapt, un bărbat. Unde este întâlnirea în bărbat între fermitate și tandrețe, sensibilitate? Ce este bărbatul? Este lipsit de suflet sau este de partea cealaltă o fire prea emotivă? Și dacă vă uitați în lumea din jurul nostru, cărți, jurnalism, filme, este o așa mare diferență între modelele care ni se oferă și este o așa mare confuzie promovată în lumea aceasta cu privire la felul în care se poartă un bărbat, ceea ce descrie un bărbat, caracteristicile unui bărbat. Pe de-o parte avem eroi care aruncă în spatele lor în aer clădiri cu oameni, își pierd viața, nici măcar nu se uită în spate, sunt extrem de duri, nu sunt impresionați de nimic. Pe de altă parte, apar din ce în ce mai multe filme în care bărbații sunt înfățișați mai degrabă în figure feminizate. Și știți ce vreau să spun fără a intra în prea multe detalii. Este o mare confuzie ce se accentuează tot mai mult. Și din nou ajung la punctul în care cred că va fi necesar să facem un serviciu pentru adulți only și să discutăm lucrurile cu care se vor confrunta copiii noștri în viitor. Lucruri cu care deja se confruntă în școli. Lucruri care stârnesc confuzie în înțelegerea lor. Pentru că biserica și școala încep să meargă pe drumuri din ce în ce mai îndepărtate unul de celălalt. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune nouă părinților. Să știm cum să-i pregătim pentru aceste vremuri. Cum să aducem înaintea lor aceste subiecte sensibile și să le prezentăm nu în ambiguități, nu în generalități, ci în aspecte specifice, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că mesajul din dimineața aceasta poate fi un ajutor în direcția aceasta. Aș vrea, înainte de toate, însă, frați și surori, să folosiți mesajul acesta așa cum se cuvine. Aș vrea încă o dată să vă amintesc că nu este decât un început, este doar o introducere, pentru că subiectul este extrem de vast și de complex. De asemenea, mă voi adresa în cea mai mare parte bărbaților, dar aș vrea și surorile să fie atente. Și motivul pentru care aș vrea să atrag atenția lor în mod special nu este să folosească acest mesaj pentru a-și critica bărbații. N-aș vrea să mergeți acasă și nici voi copiilor să luați cuvintele acestea și când ajungeți acasă să spuneți tatălui: ai auzit ce zis predicatorul? Ai văzut cum ar trebui să fii? Ai văzut ce ar trebui să faci? Nu sub forma aceasta. Rugați-vă pentru soții dumneavoastră. Rugați-vă pentru tații voștri. Rugați-vă și atunci când vedeți în comportamentul lor, în atitudinea lor, conturate aceste lucruri, încurajați-i, afirmați-le. Înseamnă că și-au înțeles menirea. Înseamnă că sunt instrumente ale lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute nouă tuturor, celor care suntem bărbați, să fim ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Nu modelați după chipul și în asemănarea lumii acesteia, ci după chipul și asemănarea Dumnezeului care ne-a creat. Și am citit pasajul acesta și este cât se poate de clar, cât se poate de specific. Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască și de obicei la căsătorii vorbim despre unitatea acestei creații, când cei doi sunt una, dar ei sunt una în aspecte distincte, complementare. Și despre aceste distincții aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta. Aș vrea să fim atenți la ele. Deci, revenind la soți, bărbați, tați, frați în biserică, războinici în vreme de război, vânători în timp de pace, cuceritori de culmi, căpetenii și conducători. Aspecte care conturează împreună mandatul bărbatului. O să privim la câteva instanțe care o să ne ajute să înțelegem mai bine ce așteaptă Dumnezeu de la noi. În primul rând, vreau să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură și o să privim la două episoade din viața unui om care, cred eu, poate fi considerat un bărbat model. Este Avram. Dar o să vedem și în viața lui o devenire. Și Avram s-a născut, a crescut, s-a maturizat și în felul acesta a ajuns cel despre care noi citim astăzi în Sfânta Scriptură. S-a născut bărbat, ci a devenit un bărbat. Deschideți în primul rând, vă rog, la Geneza capitolul 16. Geneza capitolul 16. Aș vrea să ne inspirăm din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că consider aici avem modelele cele mai bune. Deci, Geneza capitolul 16. Este vorba de un incident din viața lui Avram cu implicații în istoria contemporană. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca arab, Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Sarai, iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți va place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea. Avram, Sarai, înaintați în vârstă. Dumnezeu le promisese încă cu mult timp înainte că îi va binecuvânta cu o descendență numeroasă. Prin descendența aceasta, binecuvântarea dată lui Avram se va extinde asupra întregii omeniri. Anii au trecut. Lucrurile nu s-au întâmplat în tocmai cum se aștepta Avram și cum se aștepta Sarai să se întâmple. Și atunci, unul dintre ei are o inițiativă. Cui vi se pare că aparține inițiativa în situația aceasta? Lui? Sarai. Sarai este cea care, sau Sara, este cea care are inițiativa în punctul acesta. Mergând mai în urmă, în cartea Geneza, ne aducem aminte de grădina Edenului. Când Dumnezeu îi așează pe cei doi în mijlocul grădinii, le arată pomii, le arată tot ceea ce făcuse pentru ei, era cadrul pe care îl pregătise în mod special pentru ei, ca ei să se dezvolte acolo, să dezvolte relația dintre ei și relația cu Dumnezeu. Și la un moment dat vine ispititorul și de cine se apropie? De Eva. Și Eva are și ea o inițiativă. Are o inițiativă. Se duce și ea din pomul oprit și se duce și îi dă și lui Adam. Începeți să înțelegeți cam înspre ce mă îndrept când vorbim despre condiția bărbatului, despre caracteristica bărbatului. N-am auzit comentariul, așa că... Da? Mergem mai departe. Deschideți, vă rog frumos, la Geneza, capitolul 18 de data aceasta. Geneza, capitolul 18. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului, și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece rogu-Te pe lângă robul Tău, îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort, la Sara, și a zis, ia repede, trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unui sluj să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și mai departe. Vedeți o serie de acțiuni care sunt toate ce? Inițiative. Sunt toate inițiative. Și ajungem până la punctul în care citim versetul 17. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oară de Avram ce am să fac? Și atenție vă rog, citiți versetul acesta împreună cu mine. Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc. Și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină casa, calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Pentru ca astfel să împlinească Domnul față de Avram ce i-a făgăduit, atunci când Avram va lua inițiativa și va porunci casei lui și familiei lui să se țină după calea Domnului. Frați și surori, iată o primă caracteristică a bărbatului. Bărbatul este un inițiator. Bărbatul trebuie să fie caracterizat de inițiativă. De fapt, unul din cuvintele străvechi ebraice care îl definesc pe bărbat, îl definesc în postura aceasta. De inițiator. Când Dumnezeu se uită la bărbat și femeie după ce au păcătuit, vă aduceți aminte ce îi spune femeii? Dorințele tale se vor ține după cele bărbale bărbatului tău. Bărbatul tău va deține inițiativa. Tu vei fi cea care va răspunde inițiativelor lui. El va fi inițiatorul, frați și surori. Nu știu dacă ne dăm seama cât de semnificativă este această caracteristică și din punct de vedere spiritual. Eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Este o legătură între împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și reacția bărbatului, natura bărbatului, inițiativa bărbatului. Pentru aceasta bărbații trebuie să învețe ce înseamnă ascultarea de Domnul. Pentru aceasta bărbații trebuie să fie preocupați de cunoașterea Domnului. Pentru aceasta bărbații trebuie să fie preocupați de umblarea cu Domnul. Din păcate, societatea modernă are de-a face cu bărbați cărora le lipsește această inițiativă. Bărbați care preferă să se plângă de condiția lor în loc să facă ceva pentru a o schimba. Iată de ce, cred eu, pentru credincioși, este o provocare în plus, în vremuri ca acestea, să-și asume rolul pe care Dumnezeu l-a destinat și să fie inițiatorii acestei legături cu Dumnezeu, să fie inițiatorii umblării cu Dumnezeu în familia lor, inițiatorii umblării cu Dumnezeu în biserica din care fac parte, inițiatorii ai umblării cu Dumnezeu în societatea aceasta în care trăim. Cei mai mulți din lumea aceasta, și ascultam și aseară un mesaj, mesajul unei cântări, are un mesaj atât de adevărat în care era reflectată mulțimea anomaliilor din societatea în care trăim. O societate care este obișnuită mai mult să se plângă decât să schimbe modul de viață, decât să schimbe felul în care trăiește. În care copiii nu mai dau dovadă de ascultare. În care valorile sunt răsturnate. În care bărbații nu mai sunt bărbați. Când vorbim de inițiativă, aș vrea, fraților, în mod special, să ne punem următoarele întrebări. Dacă lucrurile vor continua în felul în care sunt acum, cum va fi căsătoria noastră în următorii 5 ani? Cum pot să o ajut pe soția mea să-și perceapă identitatea și valoarea în timp ce curăță casa, face mâncare și schimbă scutece? Poate vi se par lucruri, ce are asta de a face cu mine ca bărbat? Foarte mult. Foarte mult. Cum pot să-mi ajut copilul să-și comunice sentimentele față de mine și nu față de prietenii de la școală? Pentru că într-o bună zi, prietenul de la școală va fi cel care îi va da soluția pentru problemele lui emoționale. Și soluția pe care o va da el nu ne va place ca părinte. Ba va distruge. Am stat acum 2 săptămâni de vorbă cu cineva la spital și cu lacrimi în ochi îmi spunea de experiența fetei ei. Țineți cont, 12 ani avea. Este vârsta fetei mele. 12 ani. Și-a făcut o prietenă la școală. Și a început să se roage pentru ea acasă. Și a invitat-o la ea acasă. Și într-o zi, pentru că erau împreună cu colegii lor la un meci, a văzut-o comportându-se într-un fel foarte ciudat. Și a întrebat pe altcineva ce se întâmplă cu ea. Și a spus, she's on drugs. A luat droguri. Și te miri? Încurajăm noi, în legătura noastră cu copilul nostru, acea experiență în care sunt schimbate sentimentele, în care poate să vorbească cu mine, în care știe că este nu numai o ureche deschisă, dar și o inimă care îl iubește. Este foarte adevărat, întotdeauna vor fi limite în această relație. Și noi am fost copii. Și n-am spus totul părinților noștri. Dar au fost totuși situații în care am știut că putem miza pe ajutorul lor. Conta pe înțelegerea lor. Ce știu despre ce se întâmplă în viața copiilor mei la școală și între prieteni? Cum împart timpul între serviciu, familie, biserică și pasiuni personale? Ce relație am cu familia copilului meu căsătorit? Ce relație am cu nepoții mei? Cum este relația mea cu cei din biserică? Cum este relația mea cu Dumnezeu? Toate aceste întrebări, toate aceste aspecte au de-a face cu inițiativa, da? Lucrurile acestea nu se întâmplă de la sine dacă nu le inițiezi. Dacă nu inițiezi timp cu copilul tău, nu se întâmplă de la sine, mai ales în conjunctura în care trăim în zilele acestea. Dacă nu inițiezi o legătură spirituală între tine, familia ta și Dumnezeu, nu se va întâmpla de la sine. Mulți bărbați se gândesc că taților nu au avut nevoie de așa ceva. Și este foarte adevărat. Nu au avut nevoie. Dar felul natural al modului în care se desfășura viața atunci era într-o cu totul și cu totul altă manieră. Era mult mai multă legătură între noi. Vă aduceți aminte de vremurile când nu erau decât 2 ore de televizor. Și din alea o oră jumate sau o oră 50 de minute știm ce era. Și atunci televizorul era stins. și stăteai la masă și vrând nevrând stăteai mult mai mult de vorbă, stăteam mult mai mult de vorbă unii cu alții. Când eram forțați prin natura împrejurărilor, mai ales cei care am locuit la țară, vream, nu vream, ni se dădea de lucru la câmp. Și mergeai cu mama, mergeai cu tata și stăteai și acolo în rând cu sapa, mai tăiai din porumb, mai lăsai buruienile, mai... Nu era atât de mult important lucrul acesta, dar era timp pe care îl petreceai cu familia ta. Lucrurile acestea nu mai vin de la sine, frați și surori. Trebuie să avem inițiativă, trebuie să căutăm modalități pentru ca lucrurile acestea să se întâmple în familia noastră, în viața noastră. Foarte mulți bărbați consideră că dacă pun o pâine albă pe masa copilului meu, înseamnă că nevoile lui sunt satisfăcute. O să crească sănătos, o să crească vânjos, foarte adevărat. Dar ce face cu sănătatea lui? Ce face cu energia lui? Ce face cu puterea lui? Sunt mulți care consideră că dacă le vor oferi o casă frumoasă, încăpătoare, și spiritul lor se va dezvolta pe măsură. Au fost spirite mari care au crescut în bordeie. Și au fost spirite mici care nu s-au dezvoltat în case boierești. N-are nimic de a face una cu cealaltă. Cea mai importantă investiție pe care o facem este cea sufletească. Și dacă lucrurile acestea și frați și surori, America este foarte pricepută. Foarte pricepută în a devaloriza lucrurile și a da valoare unor lucruri fără valoare reală. Fără valoare reală. Uitați-vă cât de mult se înstrăinează aici copiii de părinți, părinții de copii, oamenii unii de alții. Pentru noi este o provocare în plus cei care venim aici ca imigranți. Pentru că vrem să reușim și ne dorim să reușim. Și de multe ori punem poveri suplimentare pe copiii noștri. Te-am adus aici să fac ceva din tine. Și du-te la școală și îl băgăm în sport și îl băgăm în muzică. Și știu că le place să asculte predica asta acum. Că toate astea noi le punem pe ei. Și eu nu zic, nu mă înțelegeți greșit, nu zic că este rău. Puteți să întrebați și pe fata mea ce programare. Dar cred că în tot timpul acesta este foarte important să nu uităm să ținem sufletele apropiate și inimile la oaltă. Și mai mult decât orice, să le aducem împreună înaintea lui Dumnezeu. Și toate acestea țin de inițiativă. De inițiativă, nu de circumstanțe. Dacă te lași condus de circumstanțe în țara aceasta, și nu numai în țara aceasta mai nou, cam peste tot unde te duci, vei constata că ești repede înrobit. Ești repede scos în vârtejul acesta nebun și nu mai ai timp să-ți așezi picioarele pe pământ. Ești tras în tot felul de direcții și ajungi să cunoști mai bine experiența lui Solomon. Totul este goană după vânt. Alergi, lupți și când te oprești să te uiți, constați că ești cu mâinile goale. Ești cu mâinile goale. Fraților, ține de inițiativa noastră. Ține de inițiativa. Sunt 4 și mai am doar 3 minute. Măcar una. Și continuăm când ne vom întâlni. Un alt exemplu. Geneza 14:8. O altă caracteristică. Atunci au ieșit împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, împăratul Admei, împăratul Țeboinului și împăratul belei sau țoarului și s-au așezat în linie de bătaie împotriva lor în Valea Sidim, și anume împotriva lui Chedor Laomer, împăratul Elamului. Mă rog, treceți pe toate acelea, ajungeți la versetul 12. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma. Au luat și averile lui și au plecat. A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, evreul. Acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram. Când a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai vitești slujitori ai lui, născuți în casa lui, și a urmărit pe împărații aceia până la Dan. Cunoașteți episodul, da? Episodul acesta este precedat de un altul. Și de un altul, bineînțeles, de mai multe episoade. Pentru că împreună episoadele alcătuiesc istoriile. Dar vreau să vă aduc aminte de momentul în care Avram este chemat de Dumnezeu din țara lui și pleacă din țara lui, luându-l cu el pe cine? Pe Lot. Și ajung la punctul în care bogățiile lor au ajuns atât de mari încât au început să genereze tensiuni. Slujitorii lui Lot se certau cu slujitorii lui Avram. Și Avram, om înțelept, într-o bună zi îl ia pe Lot, urcă sus pe un deal, se vede deschisă toată valea aceea în care acum se dusese războiul și spune Lot: n-are rost să ne certăm între noi. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ne-a binecuvântat atât de mult. Hai să fim doi oameni înțelepți. Am călătorit împreună. Suntem sânge din același sânge. Ne închinăm împreună lui Dumnezeu. N-are rost să ne certăm între noi. Asemenea lucruri nu trebuie să se regăsească între noi. Ce bine ar fi dacă mai mulți bărbați ar înțelege să discute în felul acesta. Și spune, știi ceva? Dacă tu o iei la stânga, eu o iau la dreapta. Până la urmă, chiar ceea ce pare a fi în paguba mea, când mă încred în Dumnezeu, știu că Dumnezeu are puterea să convertească orice sărăcie, chiar și piatra seacă, să o transforme în ce vreți. Da. Brânză gustoasă. Poftim. Din munții Apuseni. Spune, tu e la stânga, eu e la dreapta. Și Dumnezeu continuă să-l binecuvânteze pe Avram. Și Lot crește și el, se dezvoltă, ajunge printre oameni însemnați în Sodoma. Și într-o bună zi vin acești împărați și îl iau și pe el, îi iau și bogățiile. Ce observați la Avram? În momentul în care aude, Avram își înarmează slujitorii și pleacă să-l scape pe Lot, fiul fratelui lui. În primul rând, n-a ținut supărare, pentru că Lot și-a luat partea cea mai bună și a zis, asta e mai rodnică, pe asta o iau. Asta e partea lui Dumnezeu de grijă. Eu mă duc pe aici. N-a ținut supărare pe el. Dar mai mult, cred că veți înțelege și mai bine dacă mai citim un pasaj. Iov 2, capitolul, începând cu versetul 7. Satana a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a șezut pe cenușă. Nevastă s-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul, în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Eu numesc această calitate loialitate. 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 Bărbatul trebuie să aibă inițiativa. Bărbatul trebuie să fie caracterizat de loialitate. Primul exemplu, Lot s-a despărțit de Avram. Lot este acum luat prizonier. Avram a rămas loial legăturilor. A rămas loial și s-a dus să-l scape și a pus viața în pericol. S-a dus să-l scoată din mâinile celor împărați. Cel de-al doilea exemplu are de-a face cu o altă fațetă a loialității. loialitatea spirituală, loialitatea față de Dumnezeu. De fapt, loialitatea are mai multe fațete. Loialitate față de familie, loialitate față de serviciu, loialitate față de biserică, loialitate față de națiune, loialitatea este o trăsătură de caracter, frați și surori. Este o trăsătură de caracter. De ce astăzi sunt atâtea familii dezbinate? Pentru că nu există loialitate. De ce astăzi sunt atâția copii care trăiesc fără părinții lor? Pentru că nu există loialitate. De ce astăzi oamenii, imediat chiar am citit un comentariu bazat pe statisticile de pe Wall Street, acolo unde se analizează perspectivele și dinamica economiei, și spunea că lucrătorii de astăzi, între 20 și 50 de ani, nu mai au loialitate față de companiile lor. Orice companie care oferă un cec mai bun poate foarte repede câștiga loialitatea muncitorului respectiv. Ba, știu, avem experiențe de viață, tot e frumos și bine, trebuie să fii loial cât se poate, dar când vine bilul la sfârșit de lună, loialitatea trece pe un alt plan. Aici se pot discuta aspectele. Dar când este vorba de Dumnezeu, când este vorba de familie, când este vorba de legăturile frățești, când este vorba de biserică, loialitatea este foarte, foarte importantă. Foarte importantă. La polul opus al loialității este mercenariatul. Dicționarul explicativ al limbii române îl denumește ostaș în solda unei armate străine. Și pe vremuri era un cuvânt destul de dur, se numea lefegiu și era jignitor. Când spuneai cuiva, ești un lefegiu, știi ce spunea de fapt? Ești un om fără caracter, care își schimbă loialitățile în funcție de preferințe și de plăceri personale. Și sunt soți care își abandonează soțiile și copiii pentru plăceri personale. Sunt părinți care își urmăresc mai degrabă cariera lor decât să investească în copiii lor. Sunt mulți credincioși care zic că se închină lui Dumnezeu, dar numai până la punctul în care acesta interferează cu confortul lor sau cu plăcerile lor. Și te sperii de istoriile pe care le auzi, doar să-ți faci timp să le asculți. Pentru că de multe ori istoriile acestea sunt istoriile noastre. Noi vrem să slujim lui Dumnezeu, dar dacă sunt prea obosit, dar dacă nu-mi place astăzi, dar dacă astăzi am altceva de făcut, voi prefera acel altceva. Vedeți? Astăzi, dimpotrivă, omul care vinde mai repede, omul care știe să meargă pe val mai repede, este prețuit, este admirat, este descurcăreț. Am citit istoria unuia care făcea 80.000 de dolari pe lună. 80.000 de dolari pe lună. Sunt oameni care fac banii aceștia. Dar care își vânduse și sufletul. Care își vânduse și sufletul. Și era admirat de toți. Doar el nu se putea admira pe sine. Pentru că înăuntru era deja gol. Nu mai avea niciun prieten decât cei pe care îi cumpăra cu bani. A avut familie, dar și-a distrus-o când a început să facă bani. Loialitate, mercenariat. Puneți-le fiecare în cântar și vedeți ce vă spune. Frați și surori, am citit aceste episoade din Sfânta Scriptură, dar toate lucrurile acestea se regăsesc în Domnul Iisus Hristos. El a avut inițiativa mântuirii noastre, pe când eram noi încă păcătoși, El ne-a iubit. Mai mult de atât, Domnul Iisus Hristos cred că a dovedit ca nimeni altul ce înseamnă loialitatea față de prieteni. Atunci când fariseii criticau că nu se spălau pe mâini, că nu posteau, ce le spunea Domnul Iisus Hristos? Întotdeauna a avut răspunsul pentru ei și le-a spus, au nevoie, voi curățiți partea din afara vasului, dar pe cea din interior o lăsați neatinsă. Voi nu știți de fapt despre ce vorbiți. Ei n-au nevoie să postească pentru că mirele este cu ei. Întotdeauna le-a găsit scuze. Întotdeauna. Ba mai mult, când Petru s-a lepădat de el, Domnul Iisus Hristos nu s-a spălat pe mâini de Petru. Domnul Iisus Hristos l-a ridicat pe Petru. Când mă uit de multe ori la felul în care sunt relațiile din zilele noastre, îmi dau seama cât de adânci sunt aceste adevăruri. Frați și surori, nu uitați, Dumnezeu măsoară loialitatea noastră față de El în măsura loialității unii față de alții. Spune, nimeni nu poate spune că mă iubește pe mine dacă nu iubește pe celălalt. Nu spuneți că îmi sunteți mie credincioși când voi nu vă sunteți credincioși unii altora. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze. Noi ca bărbați. Frați și surori, nu uitați lucrul acesta și fraților în mod special. Vrem o biserică mai bună? O vrem? O vrem. Cum credeți că se va face? Prin inițiativele noastre ale fiecăruia. Vrem legături frățești mai temeinice, mai trainice, constructive între noi? Cum credeți că se vor împlini? În loialitate. Nu împungând spatele celuilalt, ci ținând spatele celuilalt. Poate ați mai văzut în filmele acelea cu cavaleri, vremuri de mult apuse. Când doi intrau în arenă și când inamicii se înmulțeau, aduceți aminte ce făceau? Se așezau spate în spate. Țineți minte că noi avem un inamic care dă târcoale. Știți ce înseamnă asta? Ne înconjoară. Pe orice parte, doar poate veni în spatele nostru. Și dacă noi nu ne ținem spatele unei altora, foarte repede ajunge să treacă în spatele nostru. El nu este un dușman care atacă pe față. Întotdeauna vine prin spate. Pentru că el este maestrul înșelăciunii, al minciunii și va veni să ne înșele. Iată de ce este important să facem front comun. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu această perspectivă. Surorilor, rugați-vă pentru soții dumneavoastră. Încurajați-i. Fraților, haideți să fim ceea ce Dumnezeu ne-a destinat să fim. Bărbați cu inițiativă. Bărbați loiali față de El, față de soții, față de copii, față de biserică. Și atunci vom vedea ce poate face Dumnezeu. Amin.